Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja.
Na talasnoj dužini 12.40 AM. Istovremeno možete nas čuti uživo širom sveta preko interneta.
Ako kliknete
ovde je Radio Srbija
.com.
Pomaže Bog i dobar dan, dragi slušalci. Pred mikrofonom Anđelka Riznić.
Spring forward, fall back.
Nemojte zaboraviti da u iduću nedelju pomerite vaše časovnike sat unazad. Sutra 27. oktobra je praznik prepodobna Mati Paraskeva, Sveta Petka, slavarima srećna slava. Također, u idući petak 31. oktobra imamo dva praznika, Sveti Luka i Sveti Petar Cetinski, slavarima srećna slava.
Sveta Petka je najslavnija srpska pešternica. Ona zaista predstavlja najveće čudo u srpskoj istoriji pre Svetoga Save. Kao mlada, lepa i bogata devojka, ona ostavlja sve čari ovoga sveta. Prodaje jeftino za skupo i prolazno za neprolazno. Napušta plemički dom roditeljski i povlači se u pešteru. Ali ne u neku obližnju pešteru, nego u predaleku i prečudnu, u pustinju za Jordansku. Mlada srpska devojka htjela je podržavati nikog manjeg do svetog Jovana Preteču i krstitelja gospodnjeg, onoga strašnoga Jovana koji ni jede ni pije, niti se ičim ikad omrsi osim mlekom iz grudi materinskih do krvave smrti svoje. Tamo u pustinji i u pešteri, gde je taj duhovni džin proživeo 30 godina, htjela je i ona proživeti na istom mestu i na isti način. I Bog joj je dao blagodatnu silu da do starosti izdrži u životu, ne životu, u smrti, ne smrti. Ali u starosti povratio ju je gospodu domovinu da učvršćuje svoj narod u veri i svakom dobru što samo od vere Hristove dolazi.
Molitva Svetoj Petki. Sveta Petko, Božja svetiteljko, moli Boga za nas. Udostojila si se gledanja lica Božjeg kao čedo našeg naroda, slavna Petko, svetiteljko, pa imamo slobodu tebi govoriti srodnici našoj i tebe moliti za spasenje duša naših. Slava si i pohvala Beogradu, gde čudotvorna voda tvoja privlači množine mnoge kao negda vitezda i daje slepima vid, uzetima zdravlje, malaksalima snagu i svima bodrost i radost Hristova devstvenice, naša pomoćnice. Budi i nadalje u prestome gradu srpskom, utvrdi ga u pravoslavlju, pomozi vernima, podigni nedužne i tužne, usnuli mu gospodu, precima našim, braći i deci, izmoli večni pokoj i večno spasenje, Sveta Petko, Božja svetiteljko. Svima pomozi, pa i mene ne odmozi. Dobre u dobro složi i svako im dobro umnoži. Da se kroz tebe proslavi Bog u Trojici u vekove vekova. Amin.
Thank you. slave prvih Nemanjića. Beli orok krunu nosi vrlog srpskog pića i znamenje stare slave prvih Nemanjića. U poletu svome vodi kraljevine gro da povrati ceo srpsko, ceo srpski rod. U poletu svome vodi kraljevine gro da povrati ceo srpsko, ceo srpski rod. Naše stare što su slavno pali, svoje žiće za slobodu i Srbiju dali. Da osveti naše stare što su slavno pali, svoje žiće za slobodu i Srbiju dali. Beli ono krunu nosi prvog srpskog kića i znamenje stare slave prvih Nemanjića. Beli oro krunu nosi prvog srpskog kića i znamenje stare slave prvih Nemanjića. Beli oro krunu nosi prvog srpskog kića i znamenje stare slave prvih Nemanjića.
Sledeće čuli ste 2010. godine. Vredno je da se čuje i danas.
Srpska pravoslavna crkva priznala je nezavisnost Kosova. Magistar pravnih nauka Zoran Čvorović izjavio je 22. novembra za www.vestionline.com da je Srpska pravoslavna crkva posredno priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije time što se obratila pripadnicima kosovske policijske službe za pomoć u izbacivanju vladike Raško-Prizrenskog Artemija iz manastira Duboki potok na teritoriji južne srpske pokrajine. Kao pravnik mogu da kažem da partikularni kontakti sa nelegalnim kosmetskim institucijama koje su do sada održavali pojedini državni organi, a sada se tome pridružili i pojedini episkopi Srpske pravoslavne crkve u očima kosmetskih Albanaca i onih iz međunarodne zajednice koji su im naklonjeni, predstavljaju i predstavljaće se kao svojevrsni akti priznanja terorističke kvazi države Kosovo. Nastale na državnoj teritoriji Srbije, navodi Čvorović. Time, nažalost, pojedinci iz Srpske pravoslavne crkve, kao i državni organi Srbije, svesno ili nesvesno podrivaju ustavni poredak Srbije, ocenio je on. Činjenica koju episkop Artemije zajedno sa svojim saradnicima već godinama ističe, o čemu je između ostalog pisano i na sajtu Crnorečkog bratstva u egzilu, da nekolicina episkopa Srpske crkve, koristeći sinod, pa i sabor, za sprovođenje svojih ciljeva, a pre svega kroz delovanje manastira Visoki Dečani, odnosno njegove uprave Teodosija Šibalića i Save Janjića, već dugo vremena sarađuju sa nelegalnim i bezakonim šiptarskim institucijama takozvane države Kosovo, te na taj način i otvoreno priznaju nezavisnost Kosova i odvajanje 15% teritorije države Srbije, rušeći time ustavni poredak Srbije i suprotstavljajući se tako odlukama Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koje su na rečima prihvatali, ali ih delima ukidali i poništavali. Uočena je i od mnogih drugih, a ovih dana povodom brutalnog progona i satanizovanja episkopa Artemija od strane upravo iste grupacije episkopa uz zdušnu pomoć aktuelne političke vrhuške, izražena je rečima magistra Zorana Čvorovića da je Srpska pravoslavna crkva posredno priznala nezavisnost Kosova i Metohije. Primjer za saradnju vrha Srpske crkve sa nelegalnim šiptarskim institucijama iz Prištine, a time i priznavanja njih kao legitimnih, bilo je mnogo u proteklom periodu. Dovoljno je ovom prilikom samo navesti neke slučajeve. Korišćenje novca iz novčanih fondova Ministarstva finansija, takozvane države Kosovo, saradnja sa šiptarskim ministarstvima na stručnom planu, to jest dobijanje ekspertske pomoći, angažovanje kosovske policije za čuvanje srpskih crkava i manastira, mnogo pre nego što je to početkom avgusta 2010. izvanično učinjeno itd. Ili možda zadataka, prihvatajući i saglašavajući se na taj način sa odricanjem od srpske duhovne baštine na Kosovu i Metohiji, od srpske imovine, od srpskih grobalja i vekovnih žrtava, od vekovnog stvaralačkog podviga srpskog naroda koji je izražavan ne samo stvaranjem svoje države, staništa na ovim istorijskim prostorima, nego i popunjavanjem toga staništa najvećim dometima ljudskog stvaralaštva sa osnovnim karakterom privrženosti i posvećenosti jednome u Trojici Bogu. Kao što već godinama sistematski i organizovano ugrožavaju i ruše kanonski poredak crkve. Ko im je dao pravo da se odriču našeg nasljeđa, naše narodne i državne imovine, naše prošlosti, vekovnog predanja, da nas time osecaju od svojih korena, svoga bića, svoga identiteta i svoje samospoznaje, da time dovode u pitanje opstanak srpskog naroda, naših pokoljenja koje dolaze, da im osecaju granu na kojoj sede, da im otimaju budućnost, nadu i stvaralaštvo. Čime se može nadoknaditi, a pre svega čime se može opravdati ovako višegodišnje zločinjenje prema svome narodu, prema crkvi, prema svojoj prošlosti, koje nas neminovno vodi u besmisao postojanja ili još verovatnije u izvesnost nestajanja sa istorijske pozornice pravoslavnih naroda, koji su vekovima gradili svoj identitet i izgradili na temeljima evanđelja, udarivši mu osobeni stvaralački pečat. Crkva to ne može prihvatiti ni odobriti, naprotiv, kroz čitavu svoju istoriju, crkva takva dela odbacivala je, a vinovnike primjerno sankcionisala. Nasuprot, decidnim odlukama Sabora Srpske crkve, koji se nedvosmisleno izjasnio da saradnje sa nezakonitim institucijama kvazi države Kosovo ne sme i ne može biti. Opravdano se zato postavlja pitanje ko je zapravo neposlušan Saboru i ko krši odluke Sabora. Episkop Artemije, koji je kroz mnogo primjera ne samo proteklih mjeseci, nego i prethodnih nekoliko godina pokazao i dokazao da je spreman da izvrši i odluke koje su antikanonske i nezakonite, te se zbog toga sa njima i ne slaže. Ili pomenuta već mnogo puta grupacija episkopa, koja je ne samo na primjeru Kosova i Metohije, to jest Raško-Prizrenske eparhije i episkopa Artemija, nebrojeno puta prekršila kanone, narušila blagosloveni kanonski poredak crkve, činila bez zakona dela koja su nedvosmisleno sankcionisana crkveno-kanonskim ustrojstvom, ali koje sankcije do sada prema njima još nisu primenjene, i radila suprotno odlukama Sabora, nego je tako činila i u drugim slučajevima, kao što je primjer takozvane liturgijske reforme, a koja zapravo predstavlja svojevrsnu dekadenciju, gdje je očigledno i svima vidljivo višegodišnje i sistematsko suprotstavljanje i gaženje saborskih odluka, kako bi se ono što je Sabor odlučio delima poništilo i sprovela nova praksa koja, uza sve ostalo, unosi nove podele u crkvu, ugrožava predanje i ustaljuje silu i nasilje kao metod kojim će nova praksa biti nametnuta. Još je važniji primjer očuvanja pravoslavne bogospasavajuće vere, što je osnovni zadatak episkopa i sinoda, koja se u mnogo, međutim, slučajeva menja, kvari, unose se novotarije, poznatim već svima učenjima na bogoslovskom fakultetu itd. Takozvana kosovska policija, organ nelegitimne vlade takozvane države Kosovo, koja je nastala u velikoj meri od prethodnih pripadnika UČK, koji su samo promenili uniforme, a često nastavljali da rade u istom pravcu. Angažovana je od strane manastira Visoki Dečani da čuva pojedine srpske crkve i manastire na Kosovu i Metohiji, o čemu postoje svedočanstva u zvaničnim dokumentima. Bez saglasnosti, pa čak i bez znanja nadležnog episkopa Artemija. Episkop Artemije odavno je bio zaobilažen od strane manastira Visoki Dečani, koji su se bili odvojili od eparhije Raško-Prizrenske, kako je to i konstatovao episkop Artemije u svom obraćanju sinodu avgusta 2008. godine. Te stoga neiskreno i licemerno zvuče lamentiranja i tobožnja neslaganja izražavana od strane vikara Teodosija Šibalića početkom avgusta 2010. godine, kada je kosovska policija zvanično preuzela čuvanje srpskih crkava i manastira, s obzirom da ih je on dugo vremena pre toga molio da čuvaju pojedine od srpskih crkava, kršeći tada ne samo naredbu svoga nadležnog arhijereja Artemija i radeći mu iza leđa, nego i odluku Sabora Srpske crkve. Ekumenski proces je zloupotrebljavan u političke svrhe, što je slučaj i danas. Pije 11. u enciklici Mortalium Animus iz 1928. izneo je stav da postoji samo jedan put koji vodi hrišćanskom jedinstvu, a to je povratak u jedinu istinsku Hristovu crkvu, onih koji su se od nje odvojili 1054. i tokom reformacije. Ekumenizam je, prema tome, shvaćen kao bespogovorno prihvatanje rimokatolicizma sa papom na čelu. Pogledajmo šta, između ostalog, o ekumenizmu kažu pravila svetih apostola. 45. pravilo. Episkop ili sveštenik ili đakon koji se bude sa jeretikom samo i molio, neka se odluči. A ako njima, jereticima, dopusti da služe kao klirici, neka se svrgne. 46. pravilo. Naređujemo da se svrgne episkop ili sveštenik koji prizna krštenje ili žrtvu, prinos jeretika. Jer kako se slaže Hristos sa velijarom? Ili kakav deo ima vernik sa nevernikom? 65. pravilo. Ako neki klirik ili laik pođe u judejsku sinagogu ili jeretički hram da se tamo moli, neka bude svrgnut i odlučen. Ova pravila ogrešio se i ogrešuje se određeni broj episkopa i veliki broj sveštenika Srpske pravoslavne crkve bez ikakvih posljedica, o čemu je pisao i Vladimir Dimitrijević.
srpsko stablo slavio, moje rode veru pogazio. Sad je vreme da se skine vreme, da nam rode stablo ne uvene, da i nama jedno sunce sine, srpske zemlje da se ujedine, da i nama jednom sunce sine, srpske zemlje da se ujedine.
Pošto smo dali kratak odgovor na pitanje šta je to ekumenizam, navešćemo i primere odnosa Vatikana prema pravoslavnim hrišćanima i Srbima kroz istoriju, koristeći se pouzdanim izvorima i idući obrnutim hronološkim redom. Krenimo od Kosova i Metohije. Istovetnu strategiju i taktiku primenio je Vatikan i prema Kosovu i Metohiji. Demonstracije šiptarskih secesionističkih snaga krajem februara i početkom marta 1989. podržali su zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić i ljubljanski Šuster, zatim Katolički list, Glas koncila i sva vatikanska štampa. Prilikom posete Albaniji aprila 1994. papa je podržao zahteve šiptarskih secesionista na Kosovu i Metohiji. Prvi je 1998. zahtevao energičnu akciju protiv Srbije. Rimokatolička jerarhija danas na Kosovu i Metohiji vodi aktivnu kampanju negiranja istorijskih činjenica. Rimokatolička crkva na Kosovu i Metohiji širi propagandu da su pravoslavni Srbi došljaci na Kosovu i Metohiji, a da su srpske crkve i manastiri u stvari rimokatolički. Nikada su u pitanju Crna Gora i Makedonija, Vatikan, podrazumeva se, nije bio po strani. Vatikan je zdušno podržao svaki raskol u pravoslavnim crkvama. Prema pisanju zapadne štampe, stajao je iza ocepljenja makedonske crkve od srpske, kao što i danas stoji iza pokušaja formiranja crnogorske crkve. Svoje akcije Vatikan izvodi perfidno i beskrupulozno. Tako, na primjer, specijalni papin i zaslanik Francisco Palovinetti uputio je pismo krajem decembra 1969. godine mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Danilu, čiji se original nalazi u arhivi mitropolije, a u kome pored ostalog piše: svima je jasno da sadašnji narod Crne Gore nema više ništa zajedničko sa nekadašnjim narodom orijentisanim velikosrpskom ideologijom koji, eto, može se reći, potpuno izumire. Novi narod, sa novim navikama i novim životom, je narod budućnosti i novih pregnuća, pa je Sveti Otac Papa voljan da ovaj narod svesrdno pomogne i da ga povrati u pravu Hristovu vjeru, zašto je voljan i da uloži velika sredstva. Sveti Otac Papa, vjerujući da će u vama naići na saradnika u borbi da se uspostavi u Crnoj Gori prava Hristova vjera i taj narod povrati i osamostali kao novorođenče Svetog Oca Pape. On je voljan da sve žrtve podnese i sva sredstva za to uloži, pa jedva čeka da se osveti divni hram u Titogradu i uspostavi biblioteka, dovedu misionari i otpočne pomaganje tog dobrog naroda u prevođenju pravoj Hristovoj vjeri. U tome Sveti Otac Papa računa na vašu saradnju uz zagarantovanu diskreciju. Našao je za potrebno monsignor Palovinetti da obavesti mitropolita o udelu Svetog Oca kod odvajanja makedonske crkve, o pomoći hrabrim ljudima u Skoplju, o njihovom nastojanju da se u dogledno vrijeme i taj narod prevede u pravu Hristovu vjeru. Irine je prvi patrijarh u srpskoj istoriji koji je sasluživao rimokatoličku misu. Objavljeno 12.18.15. dan pre svetog Nikole, slava većine Srba, sveti Nikola. Svi znamo koliko je ovaj svetitelj revnovao za veru pravoslavnu protiv Arije i njegovih jeretika. Poznat je po tome što je Arija ošamario zbog drskosti i hule na pravoslavnu veru tokom Nikejskog sabora 325. godine. Zbog nasilja je isprva bio raščinjen od ostalih otaca sabora, ali su se kasnije Hristos i Bogorodica javili ocima u snu i naložili da svetom Nikoli vrate dostojanstvo kao nagradu za to što je bio lav pravoslavlja. Danas na tronu Srpske pravoslavne crkve sedi potpuni antipod svetom Nikoli. Čovek koji ne samo da ne osuđuje jeretička učenja, nego im se i počinjava. Irinej je prvi patrijarh u srpskoj istoriji koji je sasluživao rimokatoličku misu. Pogledajte snimak kada je pre godinu dana u Sarajevu iza oltarske trpeze stajao zajedno sa kardinalom Puljićem i molio se zajedno sa njim dok on tobože priziva Svetog Duha na latinskom. Obratite pažnju na minut i 13 sekunda kada se patrijarh krsti dok Puljić na latinskom izgovara Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Otac i Sin i Sveti Duh. Po svemu sudeći, patrijarh Irinej i njegovi ekumenisti žele da od patrijaršije Srpske pravoslavne crkve i trona Svetog Save naprave papatrijaršiju. Da li ćemo mi biti generacija koja će to da im dopusti, koja će zbog sabornosti u laži i farisejskom licemerju da sve ovo ćutke gleda kao na nešto normalno? Ne samo da time izdajemo dogme i kanone crkve naše, već i naše pretke koji su radije ginuli od rimokatoličkog mača pre nego da gledaju svoje sveštenike, episkope i patrijarhe kao saučesnike u rimokatoličkim misama. Patrijarh Irinej pao u jeres, molitva sa latinima. Lako je imati uniformu i činove, a teško blagodat Božju. Šta će nam uniforme i činovi? Vera nije vojno organizovana i ustrojena organizacija. Kada ljubimo ruke episkopima i sveštenicima po jerarhiji, nećemo li da ljubimo papu nego Gospoda Hrista našega? A blagodat otpada po jerarhiji od gore ka dole. Ako su oni bezakonici, ne moramo bezakonici biti i mi, verni narod i Mirjani. Ovo su ozbiljne stvari, narode srpski, zbog kojih ćeš opasno da postradaš. Papijarh vrlo dobro zna šta radi po sve Srbe na planeti, od kojih većina ne zna i nije svesna šta radi sad već dokazani papijarh, kojem je papa Sveti Otac. Gospode, sačuvaj nas od ovakvih što rade na uništenju Srbije i srpskog naroda. Zašto im Srbi jednostavno ne kažu da ima katoličkih hramova, da odu tamo i u njima ostanu, a našu veru i crkvu da ostave na miru? U svojoj knjizi profesor teoloških nauka i profesor filozofskih nauka, blaženo počivši dr. Žarko Gavrilović, vrhušku Srpske pravoslavne crkve naziva mafijom. U proteklim našim emisijama čuli ste o papskim prstenlijama Irineju Bačkom Buloviću, da mu je otac bio komesar i pukovnik UDBA, majka komesarka AFŽ-a i major UDBA. Pa kud će Iver od klade? Ovaj opis Bebe Popovića razobličava Amfilohija Radovića. Saslušajte. Mina K. Komesari u mantijama, članci domaći, ponedeljak 2. jul 2012. Kada se 2003. godine na sahrani pokojnog premijera doktora Zorana Đinđića pojavio mitropolit Amfilohije Radović, porodica i prijatelji pokojnog premijera bili su u šoku zbog besede koju je mitropolit održao. Nije ni čudo što se mitropolit još onda pokazao odličan u stanislavski sistemu. Glumci koji koriste ovaj sistem duboko analiziraju motivaciju uloge koju igraju. Predstava koju je onda mitropolit odigrao navela je Bebu Popovića da se oglasi i odgovori Amfilohiju nedugo posle sahrane premijera. On je direktno optužio mitropolita da je pukovnik u mantiji, da je on zapravo patrijarh Srpske pravoslavne crkve, da on upravlja crkvom. Zanimljivo je da je Beba Popović tada javno rekao da mitropolit ima najviši čin među oficirima vladikama. Beba je direktno optužio mitropolita Amfilohija da je on jedan od odgovornih ljudi zbog kojih se država nalazi u ovakvom stanju. Patrijarh Srpski, bivši član Komunističke partije Jugoslavije, znači bezbožnik, na čelu Srpske pravoslavne crkve, kaže da će vratiti Srbe u hrišćanstvo ujedinjenjem sa katolicima i njegovim svetim ocem papom. Ova crna genocidna trojka, vrhuška Srpske pravoslavne crkve, juri kroz mrak i vrši genocid na dušama srpskog naroda.
Oj Srbijo, probudi se, oj Srbijo, uspravi se, bićeš opet ona stara, kad ne bude komunjara.
Na saboru u Žiči, 1212. godine, Sveti Sava, pored ostalog, rekao je: moj narod, Srbi su Hristov narod, a ne papin.
I ti papo što sjediš u Rimu, zašto kršiš pravoslavni zakon? Neće Srbin da se krsti šakom, desni prsta.
Sveti vladika Nikolaj Srpski rekao je: Srbi su čuda narod, ne idu u crkvu, a ginu za crkvu. I doći će vreme kada će taj srpski narod morati da se bori protiv popova i vladika. To vreme je sada. Sveti Ava Justin kaže: eto, tu svetu veru pravoslavnu, tu svetu crkvu pravoslavnu, o kojoj tako apostolski, odlučno i svetootački, bogomudro govori Sveti Sava, počeli su danas da izdaju mnogi pravoslavni patrijarsi i episkopi i pastiri, a nasljednici Svetoga Save ne samo ne preduzimaju ništa protiv toga, nego čak i sarađuju i podržavaju i učestvuju u, teško je i reći, razrušenju crkve Božje, stuba i tvrđave istine. Kroz celu našu krštenu istoriju smo se od svih spoljašnjih naleta branili, krepeći se crkvom našom pravoslavnom srpskom, kako reče Sveti Justin Ćelijski, našom bogočovečanskom radionicom. Iznedrila nam je ta radionica Duha Svetog koji od Oca ishodi mnoge naše svete Srbe, koji ne beše ni blizu savršenih, ali nikome od njih ne smetaše ni narod, ni manastiri, ni monaštvo, ni Sveti Sava, niti bilo ko od svetih pre njih. Iznedrila su nam vremena i neke druge Srbe, koji možda behu naši po krvi, ali po duhu vrlo strani. Neko je o tome napravio ozbiljnu istorijsku analizu i bacio šaku otrova u izvor na kom smo se do tad krepili. Ja neću sada da počinjem istragu o ubacivanju mladih nesrba i nesvoja od strane komunista na Bogoslovski fakultet radi podrivanja Srpske pravoslavne crkve. Svako može da se preobrati i dela su ta, po čemu nam je čovekoljubivo savjetovano da ih prepoznajemo. I upravo ta dela mi govore da su na tim mestima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi neki nama strani i vrlo suprotstavljeni tipovi. Oni smišljeno i ciljano ometaju narodu zdravo pravoslavnom duhovnom uzrastanju. U progledavanju i sagledavanju da je posljednji i najjači bastion komunizma upravo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Oni su mu omogućili da preživi i evoluira. Kako? Tako što su ga lažno proglasili pokajanim. Zamislite paradoks da episkop, postavljen od strane komunista kao podoban, vladika će znati kako se to ispituje, proglašava komunistu pokajanim. Šta je posljedica? Da nam se Jovo Kapičić šeta Srbijom kao beli medved, premijer komunista, patrijarh ekumenista i pacifista, svi iz iste kumrovačke škole. Ako još i ima nekoga ko ne zna za motive svega toga, evo mu, što reče jedan mudar čovjek onomad. Zadatak ekumenizma je da se pravoslavni ogreše o dogmate svoje vere, da počnu onda pogrešno da misle, da izgube um Hristov, da onda time izgube i blagodat Duha Svetog, koji ih rukovodi i koji ih uči istini, da time izgube krajeugaoni kamen i čvrsti temelj svoje vere i ispravno rasuđivanje. A kad ostanu onda osakaćeni duhovno, samo sa ljudskom pameću, bez prosvjetljenja Duhom Svetim, onda će početi da misle bez Boga, po ljudski, i da ne osjećaju ispravno šta se događa i bit će predmeti velike obmane. Oni su sa nama u ratu do istrebljenja ili preumljenja, našeg naravno. Oni su svoje duše dali pod kiriju i svako ko pruža otpor će im biti živi ukor savesti i treba da im bude. Ako na ovo odćutimo sada, nek ućutimo do veka.
Čestitka srpskog patrijarha Porfirija povodom izbora nadbiskupa Nemeta izazvala je oprečne reakcije među pravoslavnim svetom. Pojedini smatraju da je u pitanju samo kurtoazna čestitka, dok drugi tvrde da je to u uvodu nešto mnogo ozbiljnije. Toga radi pozvali smo gospodina Diogenisa Valavanidisa, predsjednika Centra za zaštitu hrišćanskog identiteta iz Beograda, kako bismo čuli njegov komentar. Pomaže Bog, gospodine Diogenise.
Dobar dan, Bog vam pomogao. Izvolite.
Možete li da nam date komentar povodom čestitke patrijarha Porfirija upućenih nadbiskupu Nemetu?
Pa vidite, to možemo posmatrati iz dva ugla. Kao prvo, ovo je tačno što ste u najavi vi kazali, da je u pitanju jedan kurtoazni gest i na tome se i završava, jer to je i normalno kada neko se uzdigne na više dostojanstvo da mu se uputi čestitka sa najljepšim željama i tako dalje. Međutim, znate kako, iza toga stoji jedno otvoreno pitanje. Šta je navelo Svetu Stolicu da beogradskog nadbiskupa? Beogradska nadbiskupija je od uvek postojala, odnosno dugi niz godina ona već postoji, i na njenom čelu se uvek nalazio ili biskup ili nadbiskup, ali nikada u istoriji nije tako nešto učinjeno da se uzdigne nadbiskup u beogradski, naravno, na nivo kardinala. I sada tu je jedan drugi nivo gdje se postavlja pitanje šta je navelo Svetu stolicu da upravo beogradskog nadbiskupa, i to Nemeta, novo postavljenog, pošto je pre toga bio monsignor Stanislav Hočevar, da se uzdigne na nivo ovoga kardinala, jer tako. Dakle, to navodi na jedan ovako sljedeći zaključak. I to je opet u dva nivoa. Smatram da to može da bude brzi odgovor i naravno latinski lukavi odgovor na jedan nesmotreni i ishitreni gest visokodostojnika Srpske pravoslavne crkve. Kada to kažem, onda u prvom redu mislim na episkopa Bačkog doktora Irineja Bulovića i njegovo duhovno čedo patrijarha Porfirija. Ja sam napomenuo prvo vladiku Irineja Bulovića, pa tek onda Porfirija, uopšte iz razloga što smatram njega arhitektom svih najznačajnijih poteza koji se vuku u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ono što je nedavno učinjeno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je zaprepastilo mnoge, a to je osnivanje 18 arhijepiskopije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To je bio šok za mnoge. Ozdignute se u nivo arhijepiskopije, čak i episkopije u Hrvatskoj, u Bosni, u Crnoj Gori i u mnogim prekomorskim zemljama. Vidite, jedini arhijepiskop koji je posojao u istoriji Srpske pravoslavne crkve, to je bio Sveti Sava, odnosno Sveti Sava, znači jedino on. Na ovaj način, ovako ili brzopleto ili zlonamerno, ja sada ne znam u kom kontekstu je to učinjeno, zašto? Zato što svako od arhijepiskopa u tom smislu može u jednom trenutku, ne daj Bože naravno, da kaže moja arhijepiskopija će se odcepiti od majke crkve, od Srpske pravoslavne crkve, zato što je sama po sebi već uzignuta na taj nivo, i da osnuje svoju autokefalnu samostalnu crkvu. A kako vidimo da je izmanipulisani patrijarh carigradski Bartolomej sklon davanju i lakom davanju Tomosa, to bi veoma lako prošlo. Vidite, kada je reč o arhijepiskopijama, želim da podsjetim da postoji kiparska arhijepiskopija, a postoji grčka arhijepiskopija. Da li se neko u Srpskoj pravoslavnoj crkvi upitao šta bi se dogodilo sa kiparskom pravoslavnom crkvom kada bi recimo osnovali još jednu arhijepiskopiju u okviru kiparske crkve? Da li bi to bila klica koja je moguće kasnije da dovede do cepanja, i da li bi se neko usudio da napravi takav potez gdje bi mogao eventualno da izazove takav neki događaj? Ono što želim da kažem jeste da simptomatično je i to što Srpska pravoslavna crkva je ranije imala sklonost i učinila jedan skandalozan čin, a to je davanje autokefalije Makedonskoj pravoslavnoj crkvi i Ohridskoj arhijepiskopiji. Dakle, vidite, odricanje od jednog tako značajnog i velikog administrativnog dela svoje crkve zaista nije zabeleženo u istoriji. I to samovoljno, dobrovoljno. Dakle, neka objašnjenja nesuvisla da je Carigradska patrijaršija želela i patrijarh Bartolomej to da učine, pa su oni to učinili iz razloga da bi ih preduhitrili, to više ni dete ne bi prihvatilo kao nešto ozbiljno. Dakle, ovdje se radi o veoma ozbiljnom činu. Zbog čega? Zbog toga što na teritoriji stare Srbije ili južne Srbije, koju kasnije komunistička Jugoslavija pod Brozovim vodstvom je nadenula ime Makedonija kako bi taj deo odvojila od Srbije, kako bi umanjila njen uticaj, ne samo uticaj, već i snagu i jačinu i tako dalje njegovi ostali štetni uticaj i štetni koraci koje je činio po srpske nacionalne interese. Dakle, današnji velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve su upravo to ime, takozvana Makedonska pravoslavna crkva, Ohridska arhijepiskopija, iskoristili i jednostavno dali su par stotina crkava i manastira srpskih koji se nalaze na tom prostoru sa nekoliko desetina grobova na kojima počivaju mošti jednostavno najvećih junaka koje je srpski rod imao u svojoj istoriji. Mogu samo da vam kažem da jedno od najboljih, kako bih rekao, objašnjenja je predstavio profesor dr. Miodrag Petrović, inače on je istoričar, kanonolog i naučni savjetnik Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. On je to objavio u članku, ako se dobro sećam, naziv članka je Autokefalija Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, kako je rekao, kao nekanonski proizvod crkveno-državne saradnje. Ja mislim da je to objavljeno, ako se sećam dobro, februara ove godine i to na sajtu Stanje stvari. Tada je profesor Petrović rekao, episkop Bački doktor Irinej, vidite, pomoću patrijarha Porfirija postupa slično patrijarhu Vartolomeju. Oni jednostavno tomosima o autokefaliji razbijaju jedinstvo i sabornost pravoslavne crkve, znači cele pravoslavne crkve. Sa takvom lakoćom je patrijarh Vartolomej, koji je prekršilac svih kanona, protiv svih kanona, dao raskolnicima u Ukrajini, pravoslavnoj crkvi Ukrajine, takozvanoj autokefalnost. I dao im tomos. Sa kojim ciljem? Cilj je samo da se jednostavno razbije jedinstvo cele pravoslavne crkve. I ne samo profesor Petrović. Ja bih naveo još jednoga teologa i mislioca, pa možda i najvećeg mislioca i filozofa Srpske pravoslavne crkve, to je sveti vladika Nikolaj Zrički ili Nikolaj Velimirović. Znate, on je rekao makedonsku narodnost može da prizna samo neki sunovraćeni sveštenik. Dakle, da se vratim sada na početak ovaj. Šta je učinila Sveta Stolica? Njima je jako dobro došlo ovo uzdizanje i stvaranje 18 arhijepiskopija u okviru Srpske pravoslavne crkve. Zapravo, mišljenja sam da ovakav potez može da raduje samo one koji ne žele dobro jedinstvu Srpske pravoslavne crkve, upravo kao što sam rekao, jer ovakav jedan potez može samo da ugrozi njeno jedinstvo i može da dovede do daljeg cepanja jedinstva Srpske pravoslavne crkve. Drugi ugao posmatranja uzdizanja nadbiskupije Beogradske i nadbiskupa Beogradskog u dostojanstvo kardinala bi bio da je moguće da to na određen način i otvara put za prvi put u istoriji Srpske pravoslavne crkve za posetu pape, u ovom slučaju pape Franciska. Znači, znate, još od Svetog Save, od 1219. godine, od kako je autokefalnost Srpske pravoslavne crkve dobijena, nikada u istoriji nije se dogodilo da je poglavar Rimokatoličke crkve ili rimski episkop posetio Srpsku pravoslavnu crkvu. Naravno, mnogi mogu da se upitaju koji su razlozi za tako nešto. Pa razloga ima više, ima i istorijskih razloga, neću da ih navodim jer zaista ima bolnih primjera, kako i pre Drugog svjetskog rata ponašanje Rimokatoličke crkve, zatim i za vreme Drugog svjetskog rata, onda i prisustvo Alojza Turka, potonjeg nadbiskupa Beogradskog na skupu narodno-crkvenom skupu u takozvanoj Makedoniji, negde 45. 46. godine, kada je na silu pokušala komunistička partija da stvori Makedonsku pravoslavnu crkvu. Dakle, vidimo jednu lošu nameru. Dakle, iz tih razloga Srpska pravoslavna crkva i njeni poglavari, veliki patrijarsi, počevši od patrijarha Germana, pa i pre patrijarha Germana, pa kasnije patrijarha Pavla i Irineja, nije im padalo na pamet da tako nešto učine. Tu ima i dogmatskih razloga. A dogmatski razlozi su velike razlike, odnosno novotarije, koje je Rimokatolička crkva uvela i zato se smatra jeretičkom crkvom, a koje su tu, ima ih puno, ima ih 9 ako se ne varam, to je recimo, čekajte, papski primat, onda filiokve, nepogrešivost, bezgrešno začeće Bogorodice, čistilište, sveta evharistija, indulgencija, krštenje, sveto miropomazanje. Pazite, to su sve razlike između nas, pravoslavne crkve i njih, rimokatolika. To su bili glavni motivi i razlozi da mi smo kao crkva, mislim na Srpsku pravoslavnu crkvu, održavali vrlo dobre i korektne odnose sa Svetom Stolicom, što je bilo sasvim u redu i što treba tako i činiti. Međutim, ova poseta bi značila nešto što se nikada nije dogodilo. Ja sam potpuno siguran da jedan samo minoran broj vernika bi tako nešto podržao. Ali ja uopšte ne znam da li se to planira, to se samo špekuliše u krugovima bliskim Srpskoj patrijaršiji da do toga može da dođe. Uzdizanje nadbiskupa Nemeta na nivo kardinala može da bude jedan od signala u tom pravcu.
Hvala vam, gospodine Diogenes. Samo još jedno pitanje, s obzirom da, kako ste rekli, mi istorijski imamo dobar odnos sa Svetom Stolicom na neki način, premda su oni činili to što su činili i tokom rata u Hrvatskoj i od toga da su imenovali Stepinca za svetitelja, pa nadalje, što su neke neoprostive stvari kod većine pravoslavnih Srba. A u posljednje vreme mogu se čuti i razna opravdanja, pa nekada su ta opravdanja bukvalno, da kažem, potiču iz same Srpske pravoslavne crkve, odnosno da Srpska crkva gradi još bolje odnose sa Rimokatolicima i Vatikanom, jer Vatikan nije priznao Kosovo. Ima li utemeljenja za tako nešto?
Vidite, takve izjave dolaze od određenih autoriteta, ne samo Srpske pravoslavne crkve, već i državnih autoriteta naše zemlje. Takva jedna izjava može da se stavi najblaže rečeno pod znak pitanja ili da jedino bude dostojna jednog podsmeha. Zbog čega to kažem? Pa to kažem iz razloga jer je takozvano Kosovo proglasilo takozvanu nezavisnost 17. februara 2008. godine. Znate, i nekoliko dana posle toga, pazite čuda, Sveta Stolica donosi odluku da Beogradsku nadbiskupiju podeli na Beogradsku i Kosovsku. Da li je to dobronameran potez? Da li je to potez u pravcu nepriznavanja ili pak možda priznavanja takozvane nezavisnosti Kosova? Drugi pokazatelj, ali veoma ozbiljan, vidite, 30. aprila 2008. Rekli smo 17. februara. Pazite, 2008. Skupština Kosova je proglasila takozvanu nezavisnost. Je li tako? A 30. aprila iz ambasade Vatikana, iz Rima, odlazi poverljiva depeša, ali to nam otkriva tek Wikileaks. Wikileaks otkriva. I to broj 0971, direktno u State Department, gde se kaže da je monsignor Miguel Mauri rekao da je Sveta Stolica, citiram, de facto priznala nezavisnost Kosova, ali to nije zvanično objavljeno, isključivo radi ostvarivanja otvorenih vrata za vođenje ekumenskog dijaloga sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ja mislim da ovakve činjenice i ovakvi fakti sasvim dovoljno govore da je bilo kakav dodatni komentar suvišan i da je potpuno jasno da li se radi o nekim nekim čvrstim dokazima o nepriznavanju Kosova, jer Kosovo samo nije obelodanjeno da je priznato, a svi ostali elementi upućuju na ovo, upravo kako je rekao monsignor Miguel Mauri, da de facto je priznala Kosovo, Sveta Stolica, ali jednostavno to nije učinila, naravno da bi jednostavno održala otvorena vrata i otvoren dijalog, ekumenski dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom i nastavila dalje da realizuje sve po njihovim planovima. To je moj stav, to je moje mišljenje, a ovo nisu moji stavovi i mišljenje, oprostite, ovo su činjenice koje sam ja sada naveo, kao i u vezi Makedonske pravoslavne crkve, kao i u vezi uzdizanja na nivo arhijepiskopija u okviru Srpske pravoslavne crkve. To čak 18. Eto, toliko. Ako imate još neko pitanje, ako ne, eto, toliko bih ja želeo da kažem.
Još jedno pitanje samo za kraj, s obzirom na pretenzije katoličke crkve i ponovit ću, Hrvatska, pa imamo i u Crnoj Gori da su isto to pokušavali da nam otmu, odnosno preuzmu Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori tokom 19. veka i sada sve ovo što se dešava, može li se verovati Latinima?
Da vam kažem nešto, ovaj potez samih visokodostojnika Srpske pravoslavne crkve, a to je vladika Bački doktor Irinej i patrijarh Porfirije. Oni su uveli 18 arhijepiskopija u Srpsku pravoslavnu crkvu. Nisu uveli Latini, nisu uveli Hrvati ili Crnogorci. Oni su uveli. Oni su širom otvorili vrata za ovako nešto. A da li će se to dogoditi? Ja mogu samo reći, daj Bože da se tako nešto ne dogodi. Ali i tu bi stao sa ovim ali.
Gospodine Diogenes, mnogo vam hvala za ovaj intervju koji ste dali za Srbin Info.
Nema na čemu, prijatno.
Svako dobro, prijatno.
Nekada je austro-ugarski ministar spoljnih poslova u svom govoru u parlamentu, pored ostalog, rekao: mi Srbe na silu ne možemo pokatoličiti, ali možemo kupiti njihove vladike, pa će ih oni prevesti. Blago Hrvatima, sad imaju i papu i patrijarha. Veoma je teško ne osvrnuti se na ovakve stvari, jer ovdje naša crkva i sinod preporučuje da se molimo za okupatore Kosova i Metohije, što je ravno izdajstvu ili surovoj komediji. Hristos je govorio da se molimo za lične neprijatelje, ali ne i za neprijatelje otačastva. To su sveti oci pojasnili. Prvi put od postanka Srpska pravoslavna crkva ima tužnu ulogu da izjednači srpske žrtve i njihove dželate, koji decenijama uz pomoć prljave politike Amerike i Brisela pokreću mračnu stranu albanskog šovinizma. Zar treba da strepimo od naše vekovne crkve u kojoj tražimo spasenje? Nije u pitanju crkva, nego pojedinci koji su nedavno potpisali tomos makedonskoj nazovi crkvi i tako joj poklonili 800 srpskih hramova koje su gradili srpski kraljevi, pa sad još govore u ime sinoda. Nama ne trebaju spoljni neprijatelji, dogod imamo unutrašnje. Izvor, Facebook, Zoran Radonjić.
Ustani, Sveti Savo, najveća srpska slavo.
Srbiji na okup.